Anfari, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta ágæta innlegg og get tekið heilsugar undir með honum hvað það varðar að landsbyggðin hefur svona beðið skarðan hlut þegar að kemur að þessum rannsóknarstyrkjum. Nú, ég held að þetta sé um 35 miljónir sem eru ætlaðar fyrir rannsóknir og stíkla ónæmi í landbúnaði og ég hefði svona vilja sjá þessa uppæð herri og sérstaklega í ljósi þess sem að bara hefur gerst og er framundan í landbúnaðinum. En auk þess er mjög mikilvægt að eiga þá aðgang að öðrum styrkjum, ég tek heilsögur undir það með háttvirtum þingmanni. Það er nauðsynlegt til þess að við verðum þá undir það búin að hingað er að berast eins og við þekkjum rátt kjöt því miður. Þá er það raunin og það styttist nú í það. Síðan er það náttúrulega önnur hlið á þessu máli er okkar hreinu bústofnar sem að við vitum ekki hvernig til með að sjá, við vitum ekki hvernig það kemur til með að reyða að með þá ef að hinga bæri síðan einhverju sjúkdóma sem að okkar góðu búfjárstofnar eru viðkami fyrir, þannig að það gæti þá kostað verulegar fjárhæðir ef að það myndi gerast og það kom nú reyndar fram í fyrirspurninni við hæstvirtan landbúnaðarráðherra í þessum efnum að ef hingað til lands bærust alvarlegir sjúkdómar, búfjársjúkdómar þá væri það ríkisins að standa straum á skaðabótum í þeim efnum, það hefur komið fram og rétt að halda því til haga. En svona, kjarni málsins er þessi að það er mjög mikilvægt að auka þessar rannsóknir í ljósi þessum framundanir í okkar mikilvæga landbúnaði.
Þá veitir andra því að þinni háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur Kjördæmi.